Jæja, góðan daginn Elsimil. Vil ég eins og séu bara svona lítil fjölla sem ég að lesa fyrir. Jú, ég að lesa. En Íris heiti ég og þú ert að hlusta samsæðiskenning. Minn ég fjalla samsæðiskenningar og fleira áhugavert sem mér dettur í hug. Það svona mini áhugavert vikunar að mínu mati. Hvíta húsið hefur verið heimili allra forseta Bandaríkjanna síðan John Adams flutti þangað inn 1800. Ímyndið ykkur alla söguna sem hefur átt sér stað innan þessara veggja og það sem hefur verið rætt og gerst inn í hvíta húsinu. Það er margt gert þar. Maður velti fyrir sér ef þessir veggir gætu talað. Ótrúlega satt hafa verið haldnir margir miðilsfundir í hvíta húsinu. Jane Pierce, eiginkona Franklin Pierce, sem hafði áráttu á dauðanum og veikindum frá ungum aldri. Þegar hún misti son sinn í hræðilegu lestarslysi árið 1853, gerði hún það sínum tilgangi í lífinu að ná sambandi við son sinn. Fjölskyldan hafði verið að ferðast með lest í Massachusetts þegar lestin fór á braut og vagnin þeirra á kvolf. Höfuðkúpa hins 11 ára gamla Benjamin kramdist. Sjón sem Jane átti aldrei eftir að jafna sig á. Skiljulega. Yfir komandi á sorg og sektakend fekk hún Jane hjálp frá Fox systrónum. Þrjár systur frá New York sem leku líki hlutverki þróun á hinu yfir náttúrulega og lífið að handan. Það má segja að þær hafi fundið upp samskiptið að handan. Þær eru mjög áhugaverðar þannig að það væri ógæslega gaman að skoða þær eitthvað betur setna þannig að ég ætla ekkit mikið út í þær. Lee, Margaret og Kate Fox höfðu hafið starfsfélir við að tala við á látnu frá ungum aldri. Andar sem bönguði húsgögn og veggi til að svara spurningunum. Sagt er að þær hafi fundið lík sölumann sem var myrtur undir heimilinu sínu með því að spyrja andanum að stafa staðsetninguna. Fox-systur voru orðna frægar þegar forsetafrúin kallaði þær í hvíta húsið. Það er ekki mikið vita um miðilsfundin en Jane skrifaði systur sinni að sonur hennar hafi birst henni í draumi tvisasunum eftir miðilsfundin og væri sál hennar núna róleg. Jane hafi sagt Mary Todd Lincoln frá miðilsfundinum og jákværi upplifun af fundi Fox systrana. Mary var umtölu manneskja í Washington. Svolítið fróðulega svona sagan hennar líka. Ok, það er annað þáttur. Frá fyrsta degi forseta tíð mannsinsennar í febrúar á 1922 lést sonur þeirra hjóna. Eins og með Jane Price kallaði Mary eftir þjónustu vel þekktra miðla. Til dæmis Cranston, Laurie, Nettie Colburn ásamt öðrum sem eru skráðir í skjöl sem Colchester of Georgetown. Bað Mary Nettie að halda einnig miðilsfundi með forsetanum. Hún trúði því að hún væri að tala við son sinn. Skrifaði sýstu sinni að hann kæmi til hennar á hverju kvöldi og stæði við endan á rúmin hennar með sitt sæta og fallega bros sem hann hafði alltaf haft. Eftir morðið á Abe Lincoln ferðaðist Mary yfir Evrópu til að hitta fleiri unga miðla. Það var tekin ljósmynd af henni af miðils ljósmyndara árið 1871. Á myndinni setur Mary og má sjá daufar útlínur Lincoln fyrir aftan hana og heldur huggandi um axlir hennar. Sagt er að þetta færði henni mikla huggun, en ávist að vera fölsu ljósmynd. Ég reyna að finna henni og setja henni á einsta. Það eru margir sem tala um að andi Abe Lincoln sé á annari hæð hvíta húsins en þá í dag. Sérstaklega svefnherbygginu sem var nefnt eftir honum, Lincoln svefnherbyggið. Það reyndar svafikjar, þetta var skrifstofan hans sem breytt svo í svefnherbyggi. Með tímanum komu sögur um skrýtna hluti sem gerast um miðja nótt. Elvis svo frægast að þeirra hundur Ronald Reagan gelti að herbygginu eins og væri eitthvað þar inni og neitaði að fara inn. Í annarskipti stóð hundurinn hans upp á afturfæturnar og starði upp í loftið sem er eitthvað sem hundurinn hafði aldrei áður gert. Svo þess að saga að þeirra Churchill gisti í hvíta húsinu, fór í bað og elskaði líki baði með vindil og viski. Vantaði eld og stóð því upp og gekk allsbyrni svefnherbyggið og þar átti vist Lincoln að hafa staði við Arneldin, snýri bakin í hann. Grei kallinn. En þá veit ég ekki hvort ég er að meina Churchill alls ber að sjá draug Lincoln eða Lincoln að sjá Churchill alls beran. Þá var það þáttu vikunar. í miðri op ánni í Síberju er glemt eiga. Aldrei opinberlega haft nafn en þekkt eftir næsta þorpi, Nasino. En fólki sem býr nálægt vita að eyjan hefur annað leynilegt nafn. Fyrir yfir 70 árum síðan gerast myrkvir hlutir þarna í miðri ískaldri ánni. Hlutir svo hræðilegir að þeim var haldið leyndum í áratugi. Hlutir sem gerast á þessari nafnlausu eyju sem var þekkt sem Cannibal Island eða Mannætu eyjan. Árið 1933 var þessi eyja fyrir valinu sem fangelsi þar sem pólitískir fangar myndu vinna fyrir dýrð Sovjetríkjana. Í staðum voru þessi 6.000 fangar sem voru sendin ángað komust að því að þau voru fastir í martröð af hungursneyð með aðeins einn hræðilegan valkost til að lifa af. Þáttu 54.
Работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов.
Gleymt að skrifa það niður. Var eiginlega að fatta það núna þegar ég var að skrifa inngangi, nei, lesa upp inngangin að þættinum að ég ætti að setja varuð á hana þátt. Já, hann frekar trublandi og alls ekki verið viðkvama. Það var á vorkvöldi ára 1933 þegar foreldrar Fio Lía Bilanis fengu óvæntan gest. Hún hafði viðkvæmt og sársaukafullt göngulag. Fætur hennar vafðir inn í skítugar tuskur. Hún sagðist þar 40 ára gömul en leit út fyrir að helmingi eldra það. Fyrir eina ungu, Fía Fíla, var þetta líklegast í fyrsta skipti sem hún sá pólitískan fanga. Fjölskylda hennar voru innfættir frá Síberju, þekktir sem Ostiaks. Þau lifðu í þorpinu Nasino, pínuliti þorp við norðurbakka op árinar, staður sem oftast yfirsást í óbyðunum. En upp á síðkastið voru þau farin að taka meira eftir heiminum að handan. Bátar farnir að koma að landi á nafnlausa eyjuna á óp ánni, öskrinn á nóttinni, byssukvellir og núna þetta. Þessi skrýtna gamla kona sem var borin inn af vörðum þurftu stað til að hvíla sig á. Þeir fóru með konan í herbyggi, fjarlæði tuskurnar af fótunum þar sem hún sá næst átt eftir að ásækja feiólju þar sem eftir var. Hún sagði, ég sá að það var búið að skera af henni kálfana. Hún spurði og konan sagði henni, þeir gerðu þetta við mig á eyju dauðans, skáruðu af og elduðu þá. Allt kjötið að kálfan máni hafði verið skorið af. Þessi kona kom frá nýju ógninni á op ánni, þekkt setna sem mannætu eyjan. Það nýjasta sem Stalin hafði gert við sitt eyju fólk. En saga Nasino eyju byrjar ekki þarna. Hún byrjaði næstum 3 árum á undan. Veturinn 1929 fór Jósef Stalin til Kremlin til að velta fyrir sér nýjasta niðurskurði sínum. Það var liðin 5 ár sem Vladimir Lenin hafði látist. Næri ár síðan Leon Trotsky var sendur í útlegð og 12 ár síðan Bolshevik uppreisnin stefti Tsar af stóli. Stalin var að fara að opna nýjan kafla í sögu Sovjetríkjana. Hann kallaði það collectivization eða hópvæðing. Þessi hópvæðing var skipun að allar plágur eins og til dæmis Úkraína myndi gefa frá sér smábílinn sín og vinna fyrir bíli Sovjetríkjana. Tæknilega séð voru kúlags auðugastu bændur en þeir voru á móti hópvæðingunni ásamt svo mörgum öðrum. Bændur í Úkraínu eyðilögðu tækin sín, slátruðu dýrónu sínum og brenndu uppskýrðu sína, frekar en láta í hendur Sovjetríkjana. Þannig að Stalin gerði það sem hann gerði best. Hann leit skjóta alla sem mótmæltu og allir aðrir sendið til Gulag. Ára 1932 var komin hungursneyð við svörum Sovjetríkin og Gulag-kerfið yfir fullt og jafnvel Stalin átti að segja því að hann gæti ekki haldið áfram að senda fólk þangað. Eina sem að þurfti var eitthver sem gat hugsað út fyrir kassan. Eitthver sem geti stungið upp á nýjum aðferðum. Og til aukku fyrir Stalin voru Sovjetríkin einmitt með þannig mann. 11. mars árið 1933 Grenik Jagoda fann upp snildar hugmynd. Hann er þekktur í dag sem bara einn af mörgum í langri rauða fólki sem Stalin gaf stöðuhækkun í toppstörfum sem hann leittist svo á og lét skjóta. En árið 1933 var hann partur af teiminu sem átti að finna út úr ringulreiðinni á hópvæðingunni. Verkefni Stalin til að láta virka án þess að svelta alla til dauða. Jagoda fann upp snildar lust. Sovjetríkin þurfti að setja upp samyrkjubú og refsa kúlags. Láta kúlags vinna á samyrkjubúanum. Plan Jagoda var að færa 2 milljónir manns til Síberíu. Gefa hann tæki og láta þau byggja sína eigin sjálfbæru bíli. Öll þessi nýju bíli myndu leysa vanda hópvæðingurnar og myndu ömurlegu veðurskilirinn í Síberíu vera refsingin. Hann var svo heillar á hugmyndinu sinni að hann fór að plana þetta áður en Stalin samþýtti það. Sendi út að ég völd að handtaka kúlags. Það þarna sem hlutinir enda skelfilega. Góð leið til að fytta upp kvóta lögreglunar ef þú ert ekki með passa á þér eftir sjálfkrafa kúlag. Og í borgunum var alltaf nóg fólki sem átti ekki eða bara gleymdi passanum sínum heima. Til dæmis Kuzma Salnikov var giftur námumaður frá Novokuznarsk og ástæll kommunisti. Fór einn daginn á markaðin án passans rétt eftir að mætti lét lögreglan innsigla bygginguna. Hann var sendur á heimaborg sinni án þess að geta látið eiginkonu sinna vita. Hann sá hanan í börnin sín tvö aldrei aftur. Eins hryllileg og þessi saga er hún bara ein af mörgum. Það var 12 ára stúlka sem stóð á lestastöðinni í 10 mínútur á meðan hún beið eftir að mamminn að skrapa að kaupa brauð. Þegar hún kom tilbaka var barnið hennar horfið. Rænt af lögreglunni til að fylla upp í kvótan. 103 ára gamall maður sem rétt fór á götu til að fá sér festloft eða stúdentinn sem var rændur á tröppunum hjá frænku sinni í Moskvu. Yfir öll Sovjetríkin hurfu 100.000 manneskja á hræðilegan hátt. Á með að fjölskyldu þeirra reyndi að finna út hvað hafði orðið af þeim var Jagoda að láta sína menn fylla lestarnar af saklausu fólki og flutt út í óbyr Síberíu. Alls konar fólki rænt á götunum. Aðstæðarnar svo slæmar að margir létu lífið á leiðinni. En hægt er að segja að þau hafa verið heppin. Eftirlifendur hafðu ekki hugmynd að það hafa verið að flytja til helvítis. Málið er að í Síberíu hafðu yfirvöld ekki hugmynd þessa þúsundi fanga sem voru á leiðinni til þeirra. Ekki fyrir en fyrsta lestin birtist. Þegar 250 manns voru tekin í lestinni í Tomsk í apríl árið 1933 vissi enginn hvað þetta gera núna. Menn Jagoda í Moskvu hefðu sett hugmyndina í framkvæmd áður en hún var hugsuð lenda. Það var að finna lausn áður en Stalin myndi vita af þessu og ákveða að taka alla opinbera aðila af lífi í Síberíu. Borgin Tomsk hýsti 90.000 fanga án þess að fá ekkert staðinn. Ég veldi ákveða að einhver er því að díla við þennan vanda. Fyrstu 5.000 fangarnir og 50 verðir voru fluttir að op ánni, koma sig fyrir að eyjunni sem var nærri Nasino. Ekki auðveld ferð. Nasino nærri 800 km í burtu, með fram ánni sem var ennþá frosin að hluta. Partiðan þeim hluta Síberíu sem þurfti að þola mikla snjóstorma. Hópurinn náði sem er þekkt í dag sem mannætu eyjunar, þann 18. mæ, 27 manns látist að leiðinni. Og hinir gengun í martröð. Eigin var að hluta til úr ferni, 3 km löng og cirka 600 metra breið. Ekkert skýli, bara tré, óbyðir, sem fólk gæti að höggva niður og byggja skúra. Yfirvöldi Tomsk hefðu gleymt að láta þau fá tækja tól, what the fuck. Og þannig stóð fólki í snjónum þegar nótti skall á, með enga leið til að redda timbri til að búa til skýli. Með engan annan valkost sváfu fangarnir undir beru lofti í snjónum. 19. mæ 1933 kom upp og aðrir 295 látnir og þar með byrjaði baráttan upp á líf og dauða sem lætur Hunger Games vera barnaleikur. Næstum allir þessi fangar voru borgarbúar sem hafði verið handteknir án passa. Hefðu enga kunnáttu í sjálfbærni eins og kúlags höfðu. Enga kunnáttu til að lifa af og það var fljótt mikið vandamál. Á lestaferðinni hafði föngunum verið gefið brauð á hverjum degi til að lifa af. En núna hafðu verðirnir ekki fyrir því að baka á hveitinu sem þeir hafðu með sér. Heldur létu hvert fanga að fá 200 gramma hveiti fyrsta daginn. Strax í ervæntingu reyndu margir að blanda skítu og vatnu rafni við hveitið sem skilaði sér í útbreyslu niðurgangs. Þetta var bara dagur tvö og strax komin í rillismynd. 22. maí, fjórum dögum eftir komuna á mannötu eiguna, höfðu fangarnir upplegað nýjan skilning á þjáningu. Ísköldrykningin banaði fólki á hverri nóttu á með að þeir sem gátu búið til eld, lá og nálætt honum og brunnutu dauða. Og ofan að allt höfðu verðirnir ekki komið tilbaka til að affenda þeim meira hveiti en bara þessi 200 grömm fyrsta daginn. Á þessum tímapunkti ákvaðu fangarnir sem voru ennþá að lífi að mótmæla, byrja óerðir. Gerðu nógu mikinn hávaða sem fekk verðina til að sigla þeigjunni til aðtuga hvað væri gangi. Þegar fangarnir heimtuðu mat, samþyttu verðirnir að halda áfram að deila út hveitinu, en ekki til hvers og eins. Sem þýtti að fangarnir áttu sjálfur að deila hveitinu á milli sín. Emmi. Skiptast í hópa og hver hópur hafði leiðtoga sem áttu að deila hveitinu á milli í sínum hóp. Þarna glataðist öll samstaða á mannætu eiginni að eilifu. Á meðal fangana voru nokkrir ofbeldisfullir glæpamenn og algjöru siðblindingjar. Sá þetta tækifæri til að lifa af og tilkynntu vörðunum að þeir varu leiðtogarnir. Vörðunum auðvitað slétt sama og réttu þeim hveitið og þarna hófst ferlið að svelta úr hungri fyrir alla nema nokkra fanga. Sumir reyndu að flýja eiguna, til dæmis Kuzma Salnikov, námumaðurinn sem var handtekinn á markaðnum. Honum tókst að synda að bakkanum hinum megin á meðan hann hafði ennþá styrk og flúði inn í óbyðinnar. Hann var bara heppin að finna bíli og fekk að lifa þar þar sem eftir var lífsans. En hann var bara undantekning. Flesti fangarnir sem voru það hugrakkir að synda í ísköldu op ánni annarkvort druknuðu, þeir sem náðu yfir voru skotnir á verðunum og þeir sem náðu að flýja voru eltir upp í óbyðunum eins og dýr. Í öryggi sínu frá prammanum drukku verðirnir og skutu að fangana til skemmtunar. Á öðrum tímum sildu þeir yfir með brauðhleif og köstuðin í hópin. Nutu þess hversu mikið fólki slóst á milli sín fyrir smá mat. Sumir þeirra gera skipti á brauðhleifum í staðan fyrir kynlíf með ungu kvenn föngunum. Og aðri fangar fór að rífa gulltennur úr hinum föngunum í staðan fyrir sígarettur. Þessi eiga hafði verið minni martröð ef verðirnir hefðu bara dömpað um að mannættu eigina og farið. Með því að vera áfram fóru hlutirnir úr því að vera skelfilegir í fjöldadráp með pyntingum. Þann 25. mæ, viku eftir að þau enduðu þarna, gerir læknirinn hræðilega uppgötvun. Hann skoðaði fimm lík og sá merkjum mannátt. Þegar hann kom skilabónum áleiðist í Tomsk, var hann sagt að þessi fangar væri úrkynjaðir og greinilega vanir mannáti. Tveimtugum setna bættust aðrir 1000 fangar við á eiguna. Þá var það spurningin, kom sá hópur á vörðum með mati á tól? Auðvitað ekki. Í enda maí voru eftirlifendur eiginni búin að skilja allt siðferði eftir langt í burtu frá þessum stað. Sterkari fangarnir komnir saman í klíku og ráfuðu meginna. Gerðu hennar veiku af fórnalömpu sínum. Að myrða fyrir mat var farið að teljast eðlilegt. En samt var það ekki nóg. Þegar kaldu júni kom í ópið Síberju, gerðu fangarnir það eina sem þeir gátu með öll þessi líki kring. Byrja að borða þau. Ástandið var svo hræðilegt. Eitt fangi var setna spurður að yfirvöldum mannáttið. Svar hans. Það var mjög auðvelt, alveg eins og með sarslík. Við gerðum eld úr greinum, skárum líkið í bita og stektum eldinum. Ég valdi þá sem voru ekki alveg lifandi en ekki alveg látnir. Það var auðljóst að þau voru að deyja og eftir 1-2 daga gáfust þau upp. Það var auðveldar að svoleiðis fyrir þau, fara fljótt án þess að kveljast í aðra 2-3 daga. Oh my god, þetta er svo hræðilegt að þetta hafa verið til. Hryllingurinn af mannætu eiginni var ekki bara að geta þá látnu eða þá næstum látnu. 13 ára gömul stúlka frá nálæri byggð fór til eyjunar til að tína börk. Hún sá kvenkyns fanga sem vörður var að skila af sér sem hún hafði verið að sofa hjá eða öllu réttar að hann var að nauðgenni. Með hennar orðum. Fólki náði stelpunni, böndu við tré, skárafinni brjóstin, skárafinni vöðvana, allt sem það gat étið, allt. Þau voru svöng, þau þurftu að borða. Vörðurinn kom tilbaka, hún var lifandi, hann reyndi að bjarga henni en hún hefði mist á mikið blóð. Ekki í lengu eftir þetta opnuðu foreldrar Fíólínu bílan styrnar fyrir 40 ára gömlu konunni sem leit út fyrir að vera 80 ára með fæturna vafða. Sá og svo að búið vera að skera af henni kálfana fyrir átu. Sinnuleysi varðana og aðstæðafangana voru þessar afleiðingar. Staður þar sem fólk borða ekki bara annað fólk, heldur nautið þess að pynta fólki fyrst. Heppilegt að þarna voru þjáningarnar orðna svo slæmar að Sovjetríkin gátt ekki hunsa þetta. Miðjan júní, mánuð eftir að fyrstu fangarnir voru fluttir ángað, leysti yfirvöldi Tomsk þessa nýlendu upp. Þeir sem lifði af voru sendur á bíli og verðirni fóru aftur til Tomsk og sem betur fer mannætu eyjan yfirgefin. Í heildina höfði yfir 6.700 fangar eitt tíma á eyjunni þennan ógeðslega mánuð. Færri en 2.200 lifðu af. Hinir 4.400 höfðu látist, verið myrt af föngunum eða vörðunum. Í ágúst var grasi búið að vaksa yfir á fela líkin sem voru þarna rotnandi. Aðeins þeir sem bjöggu nálagt vissaðu sem hryllingi sem átti sér stað á eyjunni. En saga eyjunar endar ekki þarna. Það eru auðvitað afleiðingarnar sem lifðu áfram. Ástæðan fyrir því að einhver veit af þessu yfir höfuð er einu manni að þakka. Vasili Velitsjó var hermaður. Var heimamaður með fram op ánni. Í júli 1933 fór hann fyrst að heyra hryllilegu sögurnar, orðrómar mannót og óyfirstíganlegar þjáningar. Hann ákvaða rannsaka þetta, hann mætti á mannætu eyjuna í ágúst. Í fyrstu virtist allt eðlilegt. Hátt sumagrasið, blómstru tré og heimamenn að vinna sína vinnu. Það var ekki fyrir hann steig niður á eyjuna. Hann uppgötaði leyndamálið, hálfjetin lík, liggjandi allstaðar. Á næstu vikum yfirherði hann heimamenn og alla sem vildu tala við hann. Fór fljótt að setja saman hvað hafði átt sér stað út frá hunsun Sovjetríkjana og slemra skipulagninga. Haustið 1933 sendi hann 11 blaðsina skýrslu til Moskvu og útskýrði hvað hann hefði fundið. Auðvitað var hann útskúfaður. En sem betur fer voru allavega nokkri aðalar sem lásu skýrsluna og gerðu allt sem þeir gátu til að þessi hryllingur myndi ekki endurtaka sig í framtíðinni. Allir 50 verðirnir í Tomsk voru sendir í fangelsi en þeir voru heppnir. Ekki sendir hann inn að mannætu eigið að óbyðir, heldur venjulegt fangelsi í 12 mánuði svo lausir. Skýrsla Vasili var falin þar til fall Sovjetríkjana átti sér stað. Komst ekki upp fyrir árið 1994. Eins hryllileg og þessi frásögnir skulum við hafa í huga að þetta er bara eitt atvik sem átti sér stað undir Sovjetríkjunum. Hversu margar fleiri hryllingssögur ætli séu til? Það var svo mikill hungursneið áallaði í heildina hafi cirka 4-7 miljón mann stáið og hungursneið. Fjölskyldur sem myrtu og átu veikast af meðliminn og börn sem þurftu að borða foreldra sína sem höfðu látist úr hungri. Listin yfir glæpi Sovjetríkjana er endalaus. Mannadeyjan er bara einn kafli í þjáningunum sem Stalín lét dynja yfir saklaust fólk. Og með þessum orðum, hvað ég í bili, takk enn og aftur kærlega fyrir hlusta, minn á stjörnur og innsta. Hei frábæra dag, þar til næst, bless bless. We'll be right back.